რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი შესრულდა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ევროპარლამენტში ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელიც ეხება საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის დაწესებას. უკრაინა კი ერთი ნაბიჯით დაუახლოვდა ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმს. ფრანსუა ფიონი აგრძელებს წინასაარჩევნო კამპანიას ნეპოტიზმში ეჭვმიტანის მიუხედავად. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დეტალურად გაგაცნობთ. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. რეგულაციას, რომელიც საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმს ითვალისწინებს, ხელი მოაწერეს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ანტონიო ტაიანიმ და ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის მალტის საპარლამენტო მდივანმა კრის აგიუსმა. ცერემონიას დაესწრნენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მან გამოთქვა შეფასება, რომ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ დოკუმენტზე ხელის მოწერა არის საქართველოს მიმართ პირველ რიგში პოლიტიკური მხარდაჭერის გამოხატვა.
ევროკავშირის კარი გაიღო საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ეს უკვე აღარ არის პირველი ნაბიჯები ევროინტეგრაციის მიმართულებით, ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი მიღწევა ევროკავშირთან ინტეგრაციის მიმართულებით.
განაცხადა კვირიკაშვილმა ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბრისას. ინფორმაციით, რომელსაც ჩვენი კორესპონდენტი გვაწვდის, საქართველოს მოქალაქეების ავარაუდოდ 28 მარტიდან შეძლებენ ევროკავშირის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას. ასეთი ვარაუდის საფუძველს იძლევა ცნობა, რომ ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში 8 მარტს გამოქვეყნდება განახლებული რეგულაცია, ხოლო გამოქვეყნებიდან 20-მდე დღის შემდეგ საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მოკლევადიანი ვიზით მოგზაურობას ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში. ყირგიზეთში ოფიციალური ოპოზიციური პარტიის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის დაკავებით გამოწვეულმა დაძაბულობამ ახალი მიმართულება შეიძინა მას შემდეგ, რაც მისმა პოლიტიკურმა პარტიამ გამოაცხადა, რომ ტეკებაევის საქმეზე გამოძიების დაწყებით ოფიციალური უწყებები მიზნად ისახავენ მიჩქმალონ მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ მიმდინარე წლის იანვარში ბიშკეკის მახლობლად ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავში განთავსებული ტვირთი ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს. ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა პრეზიდენტის პრესმდივანს და მას ტყუილი უწოდა. ოპოზიციური პარტია ატამეკენის ადვოკატის მტკიცებით სამართალდამცავმა ორგანოებმა ტეკებაევი დააკავეს 26 თებერვალს, მაშინ როდესაც ის თურქეთის გავლით კვიპროსიდან ბრუნდებოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონი აგრძელებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო აპირებს მის მიმართ ოფიციალური საგამოძიებო მოქმედებების დაწყებას სახელმწიფო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში ეჭვმიტანით. 62 წლის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომლის კანდიდატურაც რესპუბლიკურმა პარტიამ წამოაყენა, ფავორიტად ითვლებოდა პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის, თუმცა ფიონის პოპულარობა მკვეთრად შეამცირა ბრალდებებმა, რომელთა თანახმადაც ის თავის ცოლსა და შვილებს წლების განმავლობაში უხდიდა 100,000 ევროს პარლამენტში მუშაობისთვის. სინამდვილეში, როგორც ჩანს, ისინი მხოლოდ გაფორმებული იყვნენ სამსახურში. ფრანსუა ფიონის დღევანდელი განცხადებით, ბრალდებები მიზნად ისახავდა ხელი შეეშალა მისი კანდიდატურისთვის საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში. საფრანგეთის პროკურატურამ გასულ კვირაში გამოაცხადა ფიონის საქმეზე საგამოძიებო მოქმედებების დაწყების შესახებ. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ორივე თავდასხმა თვითმკვლელმა მოიერიშეებმა მოაწყეს. მათზე პასუხისმგებლობა იკისრა თალიბანის ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, ერთ-ერთმა თავდამსხმელმა იერიში მიიტანა დასავლეთ ქაბულში მდებარე პოლიციის განყოფილების შესასვლელზე, რასაც მოჰყვა ურთიერთცროლა პოლიციასა და დაუდგენელი რაოდენობის თავდამსხმელებს შორის. მეორე აფეთქება კი მოეწყო აღმოსავლეთ ქაბულში და მიმართული იყო დაზვერვის სახელმწიფო სამსახურის ერთ-ერთი შენობის წინააღმდეგ. ამ თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიჭრა. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. ბლოკადა, რომელსაც იანვრის ბოლოდან აწყობენ უკრაინელი აქტივისტები, ხელს უშლის კიევის სავაჭრო კავშირს აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
ბაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. Kanal gazetemizde çöken visa urep tori gansko buli pedis samkhedroze erti kartveliya meoreki braziliyeli tadopilot visa urept karton prinauze profesional prinauze soso osurauze romelis kongos miambokhe tatqveobashi aghmoshta mas shemdeg rats miambokhema chamvagdes vertseni romesats kartvelin prinavi martavda
kachexeba soso osuraus no isamtukharot vot mats zevlov ამპუცის ომის წარმომადგენლის 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსოსორაულის ომში, კიდევ სამი პიროვნების, სამი ეკიპაჟის წევრი მემგონი, ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვდნენ.
შემდეგ შემოთავაზებ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ბრაზილიელ მოხალისეზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა და რომელიც ერთი წლის თავზე უკრაინის ციხეში აღმოჩნდა.
Да.
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
კაცემის ბოლოს კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რატომ არის საჭირო საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების ხსენება. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩვენი გაცემის პირველ თემას და პირველ სტუმარს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 23 თებერვალს დაადასტურა, რომ კონგოს რესპუბლიკაში ადგილობრივ მეამბოხეთა მიერ ვერტენის ჩამოგდების შედეგად დაჭრებსა და დატყვევებულებს შორისა საქართველოს ორი მოქალაქეც. იანვრის ბოლოს მომხდარი ინციდენტის დეტალები კონგოს ხელისუფლებამ ოფიციალურად მხოლოდ 22 თებერვალს დაუდასტურა. თბილისის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი მოქალაქე ამჟამად სამშვიდობოზეა და მკურნალობას გადის კონგოს ქალაქ გომაში. კონგოში დატყვევებული საქართველოს მოქალაქე სამხედრო მფრინავი კი სოსო ოსურაულია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, რომ სოსო ოსურაულმა შეარაღებული ძალების შემადგენლობა დაახლოებით 10 წლის წინ დატოვა. 2014 წელს სამსახურს დაუბრუნდა, თუმცა 2015 წლის მარტში კონგოდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ. ასეთი ოფიციალური განცხადები ახლა კი ჩვენს შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ამ ჟურნალში უკვე გამოქვეყნდა უფრო მეტი ინფორმაცია კონგოში დატყვევებულ და დაჭრილ ქართველ მფრინავებს შორის. ირაკლი, საგამომშვიდობისა.
საგამომშვიდობს.
ირაკლი, ვინ არის სოსო ოსურაული? აი ამ ბიოგრაფიასაც მე წავიკითხე და რაც ძალიან მშრალია, რას დაამატებდი შენ შენი წყაროების მიხედვით, და ვინ არის ის მეორე მფრინავი, რომელიც დაჭრილია და აი რაღაც საბრძოლო ეპიზოდის შედეგად დაიჭრა? თავისთავად ისიც ხაზგასასმელი ალბათ, რომ იანვარში მომხდარი ფაქტი კონგოს ხელისუფლებამ თებერვლის ბოლოს დაადასტურა.
ერთი შემიძლია ვთქვა, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ამდენ დღეში, თუ ასე 18 აგვისტო იყო, სოფელ ზევერასთან და იქ არის კიდე სოფელი შერთული, იქ მენაღმერთთან ერთად განაღვის ოპერაციებში მონაწილეობდით და იქ ნახეთ ორი დამწვარი რუსული ურალი. სათვითო ერთი დამწვარი მეორე მხრიდან დაფეთქებული ეკუთვნოდა რუს მედესანტებს, მათი დამკვირვებლის გათვლები იყო და სოდეს ურალები აფეთქეს ქართული მიოზაოთხების ეკიპაჟებმა და სოდ ამ ქართული მიოზაოთხების ესკადრილის მეთაური იყო ვიცეპოლკოვნიკი იოსებ მუცოსო ოსორაული. მაშინ სენაკში იდგა ეს ესკადრილია და ომში ჩაერთო პირველივე დღიდან. თუმცა ორი შოუმფრენი, როდესაც სენაკში შევიდა რუსეთის სადესანტო ნაწილი, სენაკის სამხედრო ბაზაზე იქ დაწეს ორი მიოსაუბრი. Ну, сосо сораули, ეს პირველი და მეორე, რომელიც დაშავდა შოუმფრენის ჩამოვალ, ორი შოუმფრენი ჩამოვალ 27 იანვარს კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის აღმოსავლეთ ნაწილში. ორი იქ ზუსტად მას თავიდან არ იყო დაზუსტება მოწინააღმდეგის ცეცხლის შედეგად, თუ დაბალ სიმაღლეზე ფრენის დროს უფრო ვარაუდია, რომ მათ ეს როლეს მეორეს მართავდა ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი. ეს სწორედ ის პლუჟნიკოვია, რომელიც თავის დროზე სააკაშვილის ხელისუფლებამ სხვა ხუთ ფინალთან ერთად ენვერეს გახსოვთ სპეცოპერაციის დროს დააკავა და მათ აკრალებდნენ რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობას. თუმცა
ძალიან გამოცდილი, ასევე ძალიან გამოცდილი ფრინავი ირაკლი ესე.
პლუზმენკო მე თავის დროს მასთან ინტერვიუს მას ვისაუბრე უკვე ციხიდან გამოვიდა, ისიც დაფრინავდა აგვისტოს ომის დროს სწორედ სოსოურაულის დაქვემდებარების ქვეშ ამ შეუმფრენებით. ქართულმა შეუმფრენებმა აგვისტოს ომის დროს 4 საბრძოლო გაფრენა განახორციელეს წულწილად და რამდენიმე დარტყმა მიაყენეს. ერთ-ერთ დარტყმის შედეგი ჩემი თვალით ნახე, გადავიდე და ვაფიქსირე და ეს ფოტოშოპს მე მსოფლიო პრესაში გავცელდა სურათები დამწვარ რუსული ტექნიკის.
პლუჟნიკოვის მდგომარეობა როგორია ირაკლის შემთხვევაში? ის დაშავებულია.
კი, ნუ იქ ორი ერთ-ერთი ორი ჩამოარნიშოა 24-დან. ერთ-ერთი სურათები მეორე დღესვე გავცელდა და ჩემი ვარაუდით ზოგ იმას იზდა პლუჟნიკოვი, რადგანაც ის სურათები გავცელა კონგოს წარმომადგენლებმა, ანუ კონგოს არმიის სამშვიდობო ჯგუფი მივიდა, შონფენს გადაიღო და სავარაუდოდ მან გაიყონა სწორედ პლუჟნიკოვის სამშვიდობოს. რაც შეეხება სოსოურაულს, ნუ სამწუხაროდ вот макс мძლო ამპუცის ტომის წარმოადგენს 23 მარტის მოძრაობის მათ ხელში აღმოჩნდა. როგორც ინფორმაცია მაშინ ვრცელდებოდა, ვინც იჯდა სოსოურაულ კონფერენციაში კიდევ 3 პიროვნების 3 ეკიპაჟის წევრი, მე მგონი ესეა ინფორმაცია ისინი თვითონ ადგილზე დახვრიტეს.
ირაკლი, მე ვეცადე რომ სოსოურაულისა და პლუჟნიკოვის კოლეგებისაგან გამერკვია ზოგიერთი დეტალი, ცივი უარი მივიღე, არ მინდა გვარები ჩამოთვალო, ეს არც მოგცემს არაფერს პრინციპში, მაგრამ ერთი რამ გამოიკვეთა, რომ ფრინავებს არ სურთ იმ კოლეგებზე საუბარი, რომლებიც იმყოფებიან კონგოში, ან შეიძლება იმყოფებოდნენ კიდე სხვა რომელიმე ცხელწერტილში, მათ თავისებური ეთიკური მოთხოვნები აქვთ ერთმანეთის მიმართ, ოღონდ ერთი რამე კი მკვეთრად გამოსჭიოდა მათ საუბარში, ეს არის ერთგვარი სინანული შექმნილი მდგომარეობის გამო, როდესაც პროფესიონალი ფრინავები იძულებულები ხდებიან გული ანაზღაურების გამო ასეთ სარისკო ოპერაციებში ჩაებან. ჯნახსენე ახლა კონგო ერთ-ერთი ცხელი წერტილია, იქ მართლაც ძალიან დიდი ხანია გრძელდება სამოქალაქო დაპირისპირება, ეს ფრინავები აბსოლუტურად საბრძოლო დავალებას.
ახლა რაც შეეხება თვითონ სოსოურაული, პირველად გაუშვეს ჯარებიდან აგვისტოს ომის შემდგომ, თუ არ ხდები უფრო 2009-9 არა უფრო 10 წელი იქნებოდა. ახლა იყო თავდაცვის მინისტრი და იქ ბევრი იყო გაშვებული. მეორე დაბრუნდა ის შერეულ ძალებში, მაგრამ მე მოუწია წასვლა. მეორე წასვლა მე არ ვიცი, ახლა შენ გიფქი გობა რომ ეს უკეთეს შესთავაზოსო კონგოში, ესე იყო თუ იმის გამო რომ 24 ტიპის შეუმფრენები ფაქტურად დააყენდა ადგილზე, ანუ ის 6 ბორტი რაც დახშა იქნა 5 რომელიც დაფრინავდა რემონტის თუ სხვა მიზეზის გამო მათ აღარ უფრენიათ და ისინი ფაქტურად მათ მომავალი აღარ ჰქონდათ და ის ფრინავები ვინც დაფრინავდა 24-ზე ბუნებრივად დაიწყეს მათ გამოსავალის ზებნა, რომ თუ აქ საქართველოში აღარ იფრენენ, მათ მხოლოდ ეს იწონიან ფრენა და ეძებნიან საწასული.
ირაკლი, მე თავშივე ვთქვი, რომ ეს არის ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული. ამ ოფიციალურ ინფორმაციაში ცალკე იყო კიდე თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაცია, სადაც საუბარი იყო ზუსტად იმაზე, რომ კონგონდან კარგი შეთავაზების მიზეზით კვლავ დაწერა განცხადება დათხოვნის შესახებ.
შეიძლება მე უფრო კონგოს ისტორიას მოყვებ, იმიტომ მე ამას თავიდან ვადევნები ყურადღებას აქცევი ხშირად თulis პალტრაში. ანუ ეს ეპოპეა კონგო საქართველოს ურთიერთობებს როდის დაიწყო? 2000-იანი წლების დასაწყისში თბილისის სავიაციო ქარხანა თბილავიანშენმა თუ აღწევდი 4 სუ-25 ტიპის მოერიშე თვითფრინავი გაყიდა კონგოში და კონგოში წავიდნენ მომსახურე პერსონალი, როგორც რამდენიმე ფრინავი, რომელიც თვითფრინავებს ასევე სახმელეთო პერსონალი, ინჟინერები, რომელიც უნდა მომსახურებოდა. და ეს ურთიერთობები ადგილობრივ სამხედროებთან დროთა განმავლობაში გამტკიცდა, ძალიან კარგი ურთიერთობები იქ რამდენიმე გენერალია კონგოში, რომლებიც ბევრამის განსაზღვრავენ და მათთან კარგი ურთიერთობა იყო. შემდეგში 25 რამდენიმე ფრინავი საქართველოში არაბულ ძალებიდან წავიდნენ სხვადასხვა მიზნის გამო და წავიდნენ სწორედ კონგოში. და როდესაც 24-ის პილოტების ну а есть мамаоли что-то горголи захта этого мат შეემატა კიდევ რამდენი ფრინავი აი ამბავდ აი სანამ ეს მოხდებოდა ჩემი ინფორმაციით თუ აქვს დები 4-ზე მეტი ფრინავი იყო რომლებიც 25-ს დაფინავდნენ, მე 24-ს და მირვაზეც. 4, 5, 6 იყო, მე იცლებოდა პლუს შტურმანებიც იყო რამდენიმე კაცი და ასე საინჟინრო პერსონალი კონგოში.
გვითხრა ირაკლი ალდაშვილმა, სამხედრო მიმოხილველმა, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარმა რედაქტორმა, ჩვენ საუბრობთ კონგოში დაპატიმრებული და დატყვევებული ქართველი სამხედროების მდგომარეობაზე, მათ ბედზე, იმ ისტორიაზე, იმ საბრძოლო გამოცდილებაზე, რაც მათ გაიარეს, ვიდრე ბედის სერის გამო აღმოჩნდნენ კონგოში საბრძოლო დავალების შესასრულებლად. ასნომ ირაკლი ალდაშვილი რჩება სატელეფონო ხაზზე, დაბრკოლების სოლი გრძელდება. ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან. დადება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. გადათავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ჩემ შეკითხვებს კი ტელეფონის საშუალებით პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი, საქართველოსი გამომავალი ერთადერთი სამხედრო ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალდაშვილი. ჩვენი საუბარი შეეხება კონგოში დაპატიმრებულ და დაჭრილ ორ ქართველ სამხედრო ფრინავს, მათ ამჟამინდელ მდგომარეობას და იმ მდგომარეობას, რაც შექმნილია სამხედრო საჰაერო ძალებში, ერთ-ერთ სახეობაში საქართველოს შეარაღებული ძალებისა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ღრმა კრიზისშია, რის გამოც ასეთი კვალიფიციური სამხედრო ფრინავები იძულებულები არიან სხვაგან მსოფლიოს ცხელ წერტილში შეასრულონ სარისკო საბრძოლო დავალებები. Ირაკლი, ხა შენ თქვი ეს არ არის დასამალი. საქართველოში სამხედრო ავიაციის საქმე ჯერჯერობით ვერ არის კარგად ბილად, რომ ითქვას. ფრინავები ვერ დაფრინავენ, ასე რომ მიწაზე არიან მიკრულები და ნუ რა გასაკვირია ხა თუ გამოსტილი ფრინავები მიდიან, მითუმეტეს როდესაც მათზე არ არის მოთხოვნა და ის ფრინავები, რომლებმაც ინტერვიუზე ახლა უარი თქვეს ჩემთან, ამბობენ, რომ ნუ არ არის კიდე გამორიცხვირო, კიდე სხვამაც მიბაძოსო სოსო ოსურაულს, ერთ-ერთმა ისიც კი მითხრა, რომ აგერ ახლახანს წასულა კიდე ერთი ფრინავე კონგოში.
Ну, арсеналში ქონდა ინტერვიუ, ექსკლუზიური ინტერვიუ გენერალ შტაბის უფროსთან, გენერალ ვლადიმერ საჩუბაევსთან, სადაც მაღია თქვა, რომ პერსპექტივას 25-ს, იგივე, ნუ პრინციპში 24-საც ქართულ არმიაში აღარ დავს, იმიტომ რომ პირველ რიგში მათი სარემონტო ნაწილები რუსეთშია საშონი, რაც თითქმის შეუძლებელია. და გარდა ამისა, რუსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხინვალის რეგიონში და აფხაზეთში განთავსებული ყავს თანამედროვე სახელმწიფო და ცვლის სისტემები, რომლებიც აფრენიდან აციოდეთ უჩი თითქმის ყველა ქართულ საფრენ აპარატს ჩამოაგდებენ საბრძოლ მოქმედებს დაწყების დროს. და ის მან თქვა ჩემთან ინტერვიუში, რომ ძირითად ყურადღება რომ ამახვილდეს უპილოტო საფრენ აპარატების და შუამფრენებზე. ასევე პერსპექტივა სამწუხაროდ ამ 25-ს, ასევე 29-ის თვითფრენავების და 24 საბრძოლო დამთხველი შუამფრენების საქართველოში ნაკლებადაა.
არ ვიცი ხა ჩვენ გენშტაბის უფროსი უნდა შევაფასოთ თუ არა ეს ჩვენი კომპეტენცია არის თუ არა, მაგრამ შენ მაინც როგორც სამხედრო მიმოხილველი ფიქრობ, რომ სწორია ეს ასეთი მიდგომა, ბოლომდე სწორია?
ეს რთული ისა, იმიტომ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი. ერთი ეს თვითონ კაპიტალურ რემონტთან დაკავშირებს, რაც მართლა პრობლემა, თუმცა თბილისში არის სავეც ქარხანა, რომელიც უშვებს ამ თვითფრინავებს, 24-ზე კიდევ უფრო რთული ეს თემა. რაც შეეხება მაფრენასთან დაკავშირებით და საბრძოლო გავლების შესრულებას, მაშინ როდესაც რუსეთის ძლიერი სახელმწიფო სისტემა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განთავსებული, ესეც რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გასათვალისწინებელია. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ ფაქტობრივად ამით უკარგავთ სამხედრო ავიაციის მომოს საქართველოს დაკარგავს, რასაც ჩვენ 92 წლიდან მიუხედავად პრობლემისა ვინარჩუნებდით ასე თუ ისე. რთულია, ძალიან რთულია და აქ უბრალოდ ერთი ისაა, რომ მოწინააღმდეგე ეცოდინება, რომ საქართველოს არ გააჩნია საჰაერო თავდასხმის საშუალება და უფრო თანად მოიქცევა.
ირაკლი, ეს მარტო ჯელობის თემა, მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ საქართველოს ბიუჯეტსაც აქვს, მე მგონი, თანხები იმისათვის, რომ თანამედროვე მოიერიშეები და გამანადგურებლები ქონდეს.
Ну ისინი აცხადებენ სახელმწიფო წარმომადგენლები, ბიუჯეტი მქონე ოფიციალური, არაოფიციალური საუბარი, აცხადებენ, რომ ქვეყანას ამის ბიუჯეტი არ აქვს, რომ შეინახოს ასე ძვირადღირებული ტექნიკა და ურჩევნია ეს თანხები მათ მოახმარონ ქართული არმიის სხვა დანაყოფების გაძლიერებას.
კონგოს გარდა ეს ყოფილი მფრინავები, პროფესიონალი მფრინავები, რომლებიც ნუ უკვე აღარ სჭირდება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, არიან კიდე სხვაგან, მაგალითად ავღანეთში, მაგალითად არ ვიცი სომალიში ან სადა?
ავღანეთში დაფრინავენ ქართველი პილოტები, მაგრამ ძირითადად სამოქალაქო ბორტებზე, შოუმფრენებზე, მათ შორის ერთ-ერთი შოუმფრენი 131 ტიპის, რომელიც ხავის დროზე ბიზნესმენ ივანიშვილს ეკუთვნოდა, ის ბორტი დაფრინავდა, პლუს ავიაკომპანია თუშეთის შოუმფრენიც. ეს მარაისენი არიან სამოქალაქო მფრინავები, რომლებიც დაქირავებული ან გაეროს წარმომადგენლობის მიერ, ან აისაფიდან იყვნენ და ასე შემდეგ.
ირაკლი, ეს შენი ინფორმაციით ახლა რა მდგომარეობაში იმყოფება სოსო ოსურაული? ისევ და ისე ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო ერთობლივად მუშაობენ, რომ ქართველი მფრინავი გათავისუფლდეს ტყვეობიდან. რა გაქვს ბოლო ინფორმაცია?
Ну, ახლა თქო, არ მაქვს ამ განსაკუთრებული ინფორმაცია, მაგრამ ლოგიკურად გვიფიქროთ, განთავისუფლება შედა მხოლოდ ორი სახით. ერთი ეს მოთხოვნილი გადასახადის გადახდა შევაჭრება, რომ მას დაუძლეს, ან მეორე სპეციალური ოპერაციის ჩატარება მის განთავისუფლებას. ახლა ქართული ხრი, საქართველოს ხრიდან ქართული სპეცსამსახურების მიერ ასეთი რამის განხორციელება, ნუ არასერიოზული ზღაპარის დონეზეა კონგოში. რაც შეეხება თანხის გადახდას, თავი კონგოს ხელისუფლება იმაზე რომ ხელა თანხა გადაიღო უხადო სავის დრეებს.
რაღის აი ესეთი მფრინავის გათავისუფლება.
არა, მოთხოვნა იყო, ნუ საქართველოს გავრცელებული ინფორმაციით, რომ მილიონ დოლარზე იყო საუბარი და პლუს ერთ-ერთი ამ აჯანყებულების თუ ამბოხებულების ერთ-ერთი გენერლის გაცვლას და სოროს. ამერას ორი ეს ინფორმაცია ვერ დავადა სწორად, მაგრამ მთავარი არის მოლაპარაკებები ხლამ დროს და მთავარი უნდა არის კონგოს ამადგენები რას იზავენ. თორე ქართული მხარემ ძანაც რომ მოინდომოს არ ამგონია მან დიდ წარმატებას მიაღწიოს ამ მოლაპარაკებებში.
თუ ყოფილა შემთხვევა ირაკლი, თუ ყოფილა თუ გახსოვ შენ ესეთ შემთხვევა, როდესაც აი ასე სხვა ცხელწერტილში მყოფი ქართველი ფრინავი იქნებოდა თუ ვთქვათ ფეხოსანი ან არის მეზღვაური აღმოჩენილიყო ასეთ.
Ну ერთ-ერთი ჩვენაც გახსოვს ამდენი წლის წინ ეს იყო ავღანეთში, აი საფის ოპერაციაში მონაწილე ქართველი სამხედრო, რომელიც სამხედრო ნაწილიდან გავიდა. შემდეგ რამდენიმე დრო მასზე ძებნა იყო გამოცხადებული, ნუ ბოლოს სამწუხაროდ ის დაღუპული იპოვეს. Ну, მათ ტყვეობაში იყო ეტყობა და ომის დროს, აფხაზეთის ომის დროს ჩვენ 324 დაუკარგეთ, ჩამოგიგდეს, ნუ ყველა დაიღუპა სამწუხაროდ ეკიპაჟი, 125 6 ну საბოლოო ჯამში დაუკარგეთ და მათი რამდენი ფრინავი, სამნაკლებ 3 იყო ტყვეობაში მოხვედრილი. და მათი გამოყვანა გაცვლის სახით მოხდა, ნუ აფხაზებს და რუსებს ყავდა ტყვედმაში და ჩვენ გავცვალეთ.
კი, ეს რაღაც პრეცედენტია. ეს ისტორიები მეც მახსოვს. დიდი მადლობა ირაკლი ალადაშვილი იყო ეს სამხედრო მიმოხილველი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი. ჩვენ საუბრობდით კონგოში ამბოხებულების ტყვეობაში მყოფ ქართველ ფრინავზე სოსო ოსურაულზე. გავხსენეთ მისი ბიოგრაფია, მისი დამსახურება. იმედი გამოთქვათ, რომ სოსო ოსურაულს მეამბოხეთა ტყვეობიდან, კონგოდან დაიხსნიან საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჩვენი ეთერი გრძელდება გაცემა დაბრუნების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახალდემების გამოშვების შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ დონბასში მებრძოლი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ბრაზილიელი მარკეს ლუსვარგის ისტორიაზე. იგი ამჟამად კიევში, ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში იმყოფება და მსჯავრდებულია უმძიმესი მუხლებით. ასე რომ დაგვიდოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
All right.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ევროპარლამენტში გაიმართა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის შენგენის წევრ ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლის შემოღებასთან დაკავშირებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ცერემონია. ყირგიზეთში ახალი ბრალდება დაემატა ოპოზიციურ პარტია ატამეკენის ლიდერის ომურბეკ ტეკებაევის დაპატიმრებით გამოწვეულ დაპირისპირებას. ტეკებაევი მისი პარტიის განცხადებით იმიტომ დააკავეს, რომ სურთმიჩქმალონ მტკიცებულებები, რომლებიც უკავშირდება მიმდინარე წლის იანვარში ბიშკეკთან მომხდარ ავიაკატასტროფას, კერძოდ ჩამოვარდნულ თურქულ თვითმფრინავში განთავსებული ტვირთი ოპოზიციის თანახმად ეკუთვნოდა ყირგიზეთის პრეზიდენტ ალმასბეკ ატამბაევს. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, სულ მცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 37 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მოწყობილი ორი თავდასხმის შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მკიცემ ხარდაჭერა გამოუცხადა ნატოს და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრებს სამხედრო ხარჯის მნიშვნელოვანი გაზრდისკენ მოუწოდა. ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის მიღწეული იქნა შეთანხმება უკრაინის მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის შესახებ. საფრანგეთის პრეზიდენტობის კონსერვატორი კანდიდატი ფრანსუა ფიონი აგრძელებს თავის წინასაარჩევნო კამპანიას, მიუხედავად იმისა, რომ დაწყებულია გამოძიება სახელმწიფო სახსრების ბოროტად გამოყენებაში ფიონის ეჭვმიტანით. უკრაინაში მწვავდება დაძაბულობა დონბასის რეგიონთან დამაკავშირებელი სარკინიგზო მარშრუტების ბლოკადის გარშემო. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ამ და სხვა ახალ ამბებს ვრცლად 8-საათიან გამოშვებაში გაგაცნობთ.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სოლი, მას პრაგისტუდიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ასეთი სახელწოდებით: ბრაზილიელი მოხალისის გზა სანგრიდან საპყრობილემდე. ყოფილი მოხალისე 2016 წელს დააპატიმრა უკრაინის უშიშროების სამსახურმა და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში, რომელიც კიევის ლუკიანოვსკის საგამოძიებლო იზოლატორში შედგა, სწორედ იქ იმყოფება ამჟამად ლუსვარგი, ბრაზილიელმა ისაუბრა იმაზე, თუ რა მაიძულა იგი გაევლო 11,000 კილომეტრი და შეერთებოდა სეპარატისტებს, როგორ დაყარა შემდეგ იარაღი და დაბრუნდა სამშობლოში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგი, როგორც გაირკვა, ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ბრაზილიელს შორის, რომლებიც დონბასში გაემგზავრნენ სეპარატისტების მხარეზე საბრძოლველად. წასულში კურსკის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში ჩასვლის მიზნად ასახელებს იმ მეგობრების მიღებულ შემოთავაზებას, რომლის დასახმარებლადაც ყოფილი სტუდენტი უკანონო შეარაღებული ფორმირების მებრძოლად იქცა.
მე რუსეთის დიდი გულშემატკივარი ვარ. ვსწავლობდი რუსეთში, თუმცა კარგი სტუდენტი არასოდეს ყოფილვარ. მე ყოველთვის ვიყავი კომუნისტი. ყველაფერი, რაც საბჭოთა კავშირთან და რუსეთთან იყო დაკავშირებული, ჩემთვის წმინდა და წმინდა იყო.
რაფაელ მარკეს ლუსვარგს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი ორი მძიმე მუხლით ტერორისტულ ორგანიზაციაში მონაწილეობისა და უკანონო შეარაღებულ ფორმირებაში მონაწილეობისათვის. ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი ამბობს, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში იგი ხელმძღვანელობდა ნახტყორცნელთა ოცეულ ვიკინგს, რომლის სახელწოდება ემთხვევა ნაცისტური გერმანიის პერიოდის უშიშროების სამსახურის SS-ის ერთ-ერთი სატანკო დივიზიისას, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ მოხალისეები ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან. დონბასელი სეპარატისტების ქვედანაყოფ ვიკინგში, ლუსვარგის სიტყვებით, რამდენიმე ბრაზილიელი რიცხებოდა. ისინი მონაწილეობდნენ დონეცკის აეროპორტისა და დებალცევოს აღებისათვის გამართულ ბრძოლებში. ლუსვარგი ახლა ყვებაა, რომ როდესაც დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის პირველი სლავური ბრიგადის შემადგენლობაში იბრძოდა, მაშინ თანამშრომლობა უხდებოდა სადივერსიო სადაზვერვო ჯგუფ რუსიჩთან, რომელიც საკუთარ ემბლემად იყენებდა რუსი ნეოფაშისტების ერთ-ერთ სიმბოლოს, ბრუნავ სვასტიკას, რომელსაც კოლოვრად უწოდებენ. თავისი სისასტიკით ახსავს რუსეთის მოქმედების თაობაზე, ლუსვარგი ახლა კრიტიკულად საუბრობს.
ისინი ძალიან ამაყობდნენ იმით, რასაც დონეცკის აეროპორტში შეჩადიოდნენ. ესეც ბარბაროსობა იყო. როდესაც ჩვენი მტრები დავამარცხეთ, საჭირო იყო მათი დაფასება და ადამიანურად მოპყრობა.
საკუთარ ოცეულს კი ბრაზილიელმა მოხალისამ უწოდა ვიკერნესი, მუსიკალურ პროექტ ბურზუმის ლიდერის, თავისი ანტისემიტური და რასისტული გამოთქმებით ცნობილი ვარგა ვიკერნესის პატივსაცემად, რომელმაც მკვლობებისა და ეკლესიების დაწვისათვის საპატიმროში 16 წელი დაყო. ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომელიც უსვარგმა დონბასში ბრძოლის დროს მისცა რუსულ მედიას, იგი ასეთ რამეს ამბობდა.
Я знаю, кое что народили или нет.
Армадардებს არაფერი. ვიცი, რის გაკეთებაც საჭიროა. და თუ მოუკვდები, ეს ჩემთვის არანაირი პრობლემა არ იქნება.
Для меня это без проблем.
კევისიხის მსჯავრდებული ლუსვარგი აცხადებს, რომ დონბასში ჩავიდა იმის წმენით, რომ ფაშისტებს ებრძოდა. მისი უწინდელი შეხედულების მიუხედავად, ახლა იგი ფაშისტებს უწოდებს იმას, თუ რაც ნახა და მოისმინა დონბასში. მათ შორის იმას, თუ როგორი სალანძღავი სიტყვებით მოიხსენებდა ზოგიერთი სეპარატისტი იმ უცხოელებს, რომლებიც თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის მხარეზე იბრძოდნენ.
Когда моё отделение, которое на их слова полностью
Руца, чем я теули, мат самхрет америкел маймунებად მოიხსენიეს. Аман ყველა бразилиელი ძალიან გააბრაზა. Дима амазонელია, ნამდვილი ინდიელი. Родесац манес დაინახა მითხრა, Рафаэль, მივდივარ, ახლავე მივდივარო. Машин მე უპასუხე, მოიცა, მეც მინდა წასვლა მეთქი. დავიღალე ომისაგან. Уми იოლი არ არის. მთელი წელი სანგრებში ხარ. სიტუაცია იცვლება. ხედავ თუ როგორ იტანჯებიან მშვიდობიანი მოქალაქეები. სამხედროებიც ძალიან იტანჯებიან. ყველა ძალიან იტანჯება ორივე მხრიდან.
შეკითხოსე ქონდა თუ არა იმის შეგრძნება, რომ ომი სულ სხვა რამეა, ვიდრე გარდან ჩანს, ყოფილი ბრაზილიელი მოხალისი აცხადებს, რომ ასეთი შეგრძნება მას მალევე დაეუფლა.
და
დონბასში იყვნენ ადამიანები, ძალიან ცუდი ადამიანები. შემიძლია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე დავასახელო ლუგანსკელი ბაბაი, ძალიან ცუდი ადამიანი, ბანდიტი და მაროდიორი.
სტახანოვილი ვლადიმირ ტიმოფეევი, მეტსახელად ბაბაი, ახლა რაფაელ ლუსვარგის მსგავსად გისურსებს მიღმა იმყოფება, სადაც მას თავად სეპარატისტებმა მოუკრეს თავი. დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში გადატანილის შემდეგ ბრაზილიელმა მოხალისემ გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნება. მან უპრობლემოდ გადაკვეთა სახელმწიფო საზღვარი და რამდენიმე თვე ცხოვრობდა მშობლიურ სახლში. ქალაქ სან-პაულოში, ვიდრე უკრაინის სპეცსამსახურების ანკეს წარმოეგო.
Письмо пригласили на работу из Украины.
Украинდან მიღებულ წერილში სამუშაოდ მიწვევდნენ, ყველაფერი ოფიციალური იყო, ამიტომ არც კი მიფიქრია, რომ რაიმე პრობლემები შემექმნებოდაო, ამბობს გაკვირვებული ლუსვარგი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა მშობლიური ქვეყნიდან გაიტყვა ლუსვარგი, რომელიც საშიშროებას არ მოელოდა. დონბასელი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი ყოფილი მოხალისე გასული წლის შემოდგომაზე სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის დროს კიევის საერთაშორისო აეროპორტ ბორისპოლში დააკავეს. იგი პირველი არარუსი უცხოელია, რომელიც კიევმა დონბასში მიმდინარე კონფლიქტისათვის დააკავა. თუმცა, როგორც საუბრიდან ირკვევა, ლუსვარგი ბოლომდე ვერ აცნობიერებს, თუ რა ჩაიდინა ისეთი, რის გამოც უკრაინის სპეცსამსახურები მასე ოკეანის მიღმა ნადირობდნენ.
მე არ ვიყავი მთავარი დონბასში. როდესაც ომი დასრულდა, ლეიტენანტი ვიყავი და დასაწყისში რიგით. უბრალო საზარბაზნე ხორცი.
Пушетное мясо.
Ორი წლის წინ ლუსვარგი სულ სხვანაირად ლაპარაკობდა. აღნიშნავდა საკუთარ საბრძოლო საქმიანობას, აქვეყნებდა მასალებს ინტერნეტში, მონაწილეობდა რუსეთის ტელეარხების მიერ მომზადებულ პროპაგანდისტურ სიუჟეტებში. დღეს რაფაელ ლუსვარგი 32 წლისაა და მის გარეგნობაში არაფერი არ ლაპარაკობს მის ბნელ წარსულზე. მიუხედავად ყველა გარემოებისა, ლუსვარგმა საპყრობილეა, შესაძლოა ვადაზე ადრე დატოვოს. მინსკის შეთანხმება ითვალისწინებს ყველა იმ ადამიანის გათავისუფლებას, რომლებიც იმავით მუხლით არიან მსჯავრდებულები, რითაც ბრაზილიელი მოხალისე.
ამაზე არ ვიფიქრია. ადვოკატმა მითხრა, მომავალზე ნუ იფიქრებ, აქ კიდევ დიდხანს მოგიწევს ყოფნა. მაგრამ მე მინდა დონბასში წასვლა, რათა რამდენიმე ჩემს მეგობარს შევხვდე. მე რეკი სახლში მინდა დავბრუნდე, ჩემს შვილთან ერთად მსურს ცხოვრების გაგრძელება.
გარდა ამისა, ლუსვარგის გვარი შეტანილია გასასვლელთა ოფიციალურ სიაში. რაფაელ მარკეს ლუსვარგის ადვოკატმა აპელაციას მიმართა და სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრებას ითხოვს. ეს გახლავთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული სიუჟეტი ბრაზილიელ რაფაელ მარკეს ლუსვარგზე, რომელიც დონბასში სეპარატისტების მხარეზე იბრძოდა, ამჟამად კი კიევის ციხეში იმყოფება და მსჯავრდებულია მძიმე დანაშაულების ჩადენაში. გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მასპრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევსტებით გავარკვიოთ, თუ რა საჭიროა საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტში ევროატლანტიკური მისწრაფებების ასახვა, მაშინ როცა ამავე კონსტიტუციის ტექსტში არაფერია ნათქვამი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომ დარჩით ჩვენს დალღებზე. დაბარუკობს რადიო თავისუფლება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება გადაცემა დაბკოლების სოლო, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებული და უკრაინაში მებრძოლი ბრაზილიელი მოხალისის ისტორიის შემდეგ უბრუნდებით კვლავ საქართველოს, სადაც საკონსტიტუციო კომისიის სომაზე მსჯელობა მიმდინარეობს სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის პრეზიდენტის უფლებამოსილებაზე, პარლამენტის როლზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ყურადღება მიიპყრო ერთმა ამბავმა, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხსენებასთან დაკავშირებით თურმე დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ამ საკითხს მართველი გუნდის მხრიდან. ეს ინფორმაცია პოსტის სახით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა. კომისიაში მონაწილეობს ამ ორგანიზაციიდან საპარლამენტო მდივანი ლიკა საჯაია, რომელიც სატელეფონო ხაზია ახლა თბილისიდან. ლიკა, საღამო მშვიდობისა. ლიკა, რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულაში ისას დაახლოებით 70 სიტყვა სულ ჩაიწეროს საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფება? როგორი ფორმულირებით ფიქრობთ, რომ უნდა ჩაიწეროს და რატო ეწინააღმდეგება ამას მართველი გუნდი, რომელიც საპროგრამო საარჩევნო პროგრამის და განცხადებული სტრატეგიული მიზნითაც ევროატლანტიკური კურსის მომხრეა? სად არის აქ ძაღლის თავი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, ეს წინადადება წარმოადგენთ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს და ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მიზანი არის, რომ კონსტიტუციის პრეამბულაში დაფიქსირდეს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული მისწრაფება, მოხდეს მისი ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში და ეს ევროპული ღირებულებები, რომლებიც ერთისრულ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. და მეორეს რომ არ დაგვავიწყოს საქართველოს ჩატარდა რეფერენდუმი, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა მხარი დაუჭირა ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს კურსი დაფიქსირებულიყო ჩვენს პრეამბულაში. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუ კი გავითვალისწინებთ სწორედ იმ პოლიტიკურ სიტუაციას, რაშიც ვართ, ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკას გულისხმობ, ძალიან ურყევათ უნდა დავიცვათ ეს კურსი, იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეჩერდეს. მეტყვსა ეს არ იყო, არ არის ნაზულად ჩვენი ნოუ-ჰაუ. არსებობს ქვეყნები, რომელსაც თავის კონსტიტუციაში გაცხადებული აქვს ისტორიული კურსი.
კი, საინტერესო იქნება, რომ ჩამოთვალოთ მართლაც რადიოს მეილისათვის, ეს საინტერესო იქნება.
მაგათაც ლიტვის კონსტიტუცია, სადაც წერია, რომ ლიტვა ასეც არ გაწევრიანდება იმ გაერთიანებებში, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში შეიქმნება, ასევე ხორვატიის კონსტიტუცია, სადაც არსებობს ჩანაწერი ევროპული კურსის შესახებ, არსებობს სლოვენიის კონსტიტუცია და ჩვენ რა თქმა უნდა გვინდოდა, რომ სწორედ აი ამ გზით წავსულიყავთ, შეიძლება ევროპული კურსის დაფიქსირება კონსტიტუციაში არ არის საჭირო დასავლეთ ევროპის ქვეყნებისთვის, რომელსაც ეს სლოვენიის კურსი უკვე არჩეული აქვს, თვითონ არის ასე ვთქვათ ამ კავშირის წევრი და ამ კავშირის ინიციატორი. თუმცა ჩვენ არ ქვეყნისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ამიტომ შევთავაზეთ მართლ გუნდს და სიმართლე გიქოთ, ვერ ვფიქრობდით, რომ ამას შეიძლება რაღაცა წინააღმდეგობა მოყოლოდა, რადგან თქვენ როგორც აღნიშნეთ, საარჩევნო პროგრამაშიც არის სწორედ ეს დაფიქსირებული და მართლაც ძალიან კარგად განვითარდა მოვლენები, მოვაწერეთ ხოლმე ასოცირების შეთანხმებას, დაიწყება უვიზო მიმოსვლა ევროპასთან და მით უმეტეს ამ ფონზე ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს კონსტიტუციაში გავსი ნორმის ჩაწერა. თუმცა შევხვდა წინააღმდეგობა, არგუმენტები რო გითხრათ, ძალიან დამაჯერებელი და ლოგიკური მოვისმინეთ მათი მხრიდან, ესე ნამდვილად არ ყოფილა.
Ну, ყველაზე უფრო резонансული რომელი იყო მათ შორის აი ამ მათი არგუმენტებიდან, ლიკა?
იცი, მესეთი წინადადებაც იყო გაჟღერებული, რა საჭირო ჩავწეროთ პოლიტიკური კურსი კონსტიტუციაში. თავისთავად კონსტიტუცია არ არის ხოლმე სამართლებრივი დოკუმენტი, კონსტიტუცია არის პოლიტიკური ნების სამართლებრივი გაფორმება, ამიტომ თუ არა კონსტიტუციაში, აბა სად არის ადგილი პოლიტიკური განაცხადის? ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ არგუმენტს ვერ მივიღეთ. კონსტიტუცია სწორედ ის დოკუმენტია, სადაც ცხადდება ქვეყნის მოქალაქეთა პოლიტიკური ნება. შემდეგი არგუმენტი იყო ის, რომ ეს იქნება დროებითი ნორმა, რადგან თორსა გავწევრიანდებით ევროკავშირში ეს ნორმა დაკარგავს აზრს. თუმცა ჩვენ ავთავაზოთ მათ კონსტიტუციაში ჩავწეროთ კონკრეტულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება, აქ საუბარი არის ევროპულ ღირებულებებზე, აქ საუბარი არის ევროპულ მისწრაფებებზე და ეს არ გონია რომ იყოს დროებითი ნორმა, სწორედ ეს არის ის მუდმივი ღირებულება, რისკენაც მიდივართ ევროსაუკუნეა და რისკენაც უნდა წავიდეთ მომავალში.
ლიკა, აი პოლიტიკურ არგუმენტს არ ვეხები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ამყავს იმ ბანაკიდან არავინ, მაგრამ აი სოციოლოგ ქსელში ძალიან ბევრი კომენტარი მოხვა ამ ინფორმაციას თავისთავად, რომ არის წინააღმდეგობა პრეამბულაში აისახოს საქართველოს ევროატლანტიკური კურსი. ყველაზე მკვახე და ყველაზე მწვავე იყო ესეთი არგუმენტი. არ არის ზედმეტი კეკლუსობა საჭირო, მით უმეტეს როდესაც არავინ არ იცის, რა ბედიელოდება ნატოს ევროატლანტიკურ მომავალს და მერე ხელახლა მოგვიწევს საკონსტიტუციო ცვლილების გატარება. არ ვიცი, რას გულისხმობდა ეს თუ ამ აზრის მომხრე სხვა ადამიანი, თუმცა მინდა გკითხოთ, აი რას უპასუხებთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაში ვერჩობს აიზახავს უფრო მარადიული მისწრაფებები, ვიდრე ის, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ერთ რომელიმე გაერთიანებასთან, რომელიც ღმერთმა დიდხანს აცოცხლოს, მაგრამ შეიძლება მართლაც დაიშალოს.
დიახ, აი ამის პასუხად წერილში შემიძლია სწორედ გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტულ ორგანიზაციაში წევრობაზე საუბარი არ არის და მე მგონია, რომ ის ღირებულებები, ანუ თუნდაც ევროკავშირის დაშლით, რაც ახლა არ არის ისეთი რეალური ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, და მე მგონია, რომ ევროკავშირის დაშლით მოისპოს ევროპული ღირებულებები, რისკენაც ჩვენ მივისწრაფთ. ამ შემთხვევაში ამიტომ ეს არგუმენტი ერთი მხრივ სწორედ ამიტომ არ მგონია რომ რელევანტურია და მეორე მხრივ ამ შიშებს თუ დავეფუძნებით მაშინ არაფერი არ უნდა ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, იმიტომ არ ვიცით რაღაცა როგორ შეიცვლება, რა რეალობის წინაშე დავდგებით და რა ახალი გამოწვევა იქნება. დღეს ყველაზე მძიმე გამოწვევა არის ჩვენი სწორედ ეს. ეს არ არის დღევანდელი და გუშინდელი ოცნება და მიზანი, ეს მიზანი არის სულხან-საბა ორბელიანის დროინდელი იქიდან მოდის ეს ქართული ხალხის რეალური სურვილი, მიზანი და ოცნება, რომ გახდეს ამ სივრცის ნაწილი. და ამ შიშით, რომ ხვალ შეიძლება რაღაც რეალობა შეიცვალოს, არ ჩავწეროთ კონსტიტუციაში, ფიქრობ, რომ არ იქნება გონივრული.
ლიკა, საკონსტიტუციო კომისია ბევრ საკითხზე მუშაობს, მე ამ პრეამბულაში ვთქვი ჩვენი საუბრის დაწყების წინ, მეც გადავავლე თვალი საქართველოს კონსტიტუციას და იქ მაგალითად ასმერთე მუხში საუბარია იმაზე, რომ საქართველოს დაცვა არის საქართველოს ყოველი მოქალაქის მოვალეობა, მაგრამ რეალობა და დეკლარირებული მიზანი ერთმანეთს ასთენილია. საქართველოს სახელმწიფოს არ შეუძლია არც მატერიალურად, არც ფინანსურად და როგორც ჩანს არც სრულად არ აქვს, რომ ყველა მოქალაქემ შეასრულოს საქართველოს დაცვა. აი, როდესაც ვთქვათ, ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლია ჩაწერილი და იგი არ სრულდება, რა საჭიროა ვთქვათ, მას დაემატოს კიდე რაღაცა, რომელიც არ არის საქართველოზე დამოკიდებული? კი არის ის სურვილი, მაგრამ საქართველო მას ვერასოდეს ვერ შეასრულებს, რადგან ნატოში გაწევრნება არ არის საქართველოზე დამოკიდებული.
დიახ, მართალია, არ არის ჩვენ ქვეყანაზე დამოკიდებული და ამიტომ ჩვენ წერთ ჩვენ მიზანს, ჩვენს განაცხადს, ჩვენ მისწრაფებას, ისევე როგორც პრეამბულაში ჩვენ ვიწერია, რომ ჩვენ ვაშენებთ სოციალურ და სამართლებრივ სახელმწიფოს, ჩვენ პატივცემთ ადამიანის უფლებებს, ასე რომ შევხედოთ, შეიძლება დღევანდელი რეალობით არც სოციალური სახელმწიფო არ ქონდეს, არც ადამიანის უფლებები არ იყოს უზენაესი სტანდარტებით დაცული, არც სამართლებრივი სახელმწიფოსგანაც შორს ვიყოთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ჩვენ გამოვაცხადეთ ჩვენი ნება, რომ ჩვენ გვინდა ქონდეს ესეთ სახელმწიფო. სწორედ აი ამ მიზანს ისახავს პრეამბულა, ანუ არ არის კონსტიტუციის ის ნაწილი, რომელიც რაღაცა უშუალო ქმედების აღწერას ითვალისწინებს, ანუ უშუალო ვალდებულებას. ეს არის, ანუ პრეამბულა იწყება ამ სიტყვებით, რომ საქართველოს მოქალაქემ, რომელსაც ურყევი ნება და სწორედ აი ამ ურყევ ნებად გვინდა ჩაიწეროს ჩვენი ევროპული მისწრაფება და არა რაღაცა კონკრეტულ ქმედებად და რაღაცა კონკრეტულ ვალდებულებად. და ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორედ პრეამბულაში იყო ამის ადგილი და არ შევთავაზე თქვა ცალკე ნორმის სახით, როგორც მაგალითად იგივე ლიტვის კონსტიტუციას აქვს.
გასაგებია, ლიკა, მესმის ალბათ საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე ბევრი მსჯელობა ამ კუთხით, მაგრამ მე მაინც რაკი ჩვენი გააცემის პროფილი, უსაფრთხოება, ქვეყნის თავდაცვა, კონფლიქტებია, მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ხო არ ყოფილა წამოჭრილი საკითხი, ან ხო არ ყოფილა დაყენებული მოთხოვნა ან თხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს კონსტიტუციაში ურყევ ნებად აისახოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, რადგან მასში არაფერია ლაპარაკი კონსტიტუციაში?
ესეთ საკითხი არ ყოფილა დაყენებული, თუმცა ჩვენ კონსტიტუცია, ანუ აღიარებს საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს, ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა სხვადასხვა ნორმებით არის დაცული, თუმცა კონკრეტულად ესეთ შემოთავაზება, რომ ჩაიწეროს თალკე ნორმად, მსგავსი და არ ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიის.
ეს ხართ ლიკა საჯარია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს საპარლამენტო დივანი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. იგი ტელეფონის საშუალებით პასუხობდა შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ამით ჩვენი გაცემა დასრულდა. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Peace of mind. Let your mother like I say, what my